Гэтая частка нашай праграмы прысвечаная слухачам, вашым лістам і званкам на свабоду. Праз чвэрць гадзіны званочкі Яна Максімюка. А зараз я перадаю мікрафон Валянціну Жданко.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Тэма, якая апошнім часам часта гучыць у пошце свабоды – стан айчыннай эканомікі. Хоць стрывожнае чаканне чарговай гвалтоўнай дэвальвацыі беларускага рубля пасля новага году спакваля зменшылася, адчуванне няпэўнасці і хісткасці ўсяго, што адбываецца цяпер у нацыянальнай гаспадарцы, застаецца. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму, які даслаў наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёна. Ён піша: «Нешта няладнае робіцца з нашымі прадпрыемствамі, нават тымі, якія ўлада заўсёды лічыла паспяховымі. Вось хоць бы завод газавай апаратуры ў Берасці. Аказваецца, там навыраблялі столькі кухонных плітаў, што іх няма куды падзець. А зверху за перагружанасць складоў і лаюць, і караюць. Дык яны што прыдумалі? Каб заводская тэрыторыя выглядала прывабнай і парожняй, і каб кантралёры не бачылі гэтага завалу, вывезлі ўвесь неліквід у суседні Маларыцкі раён. Там, у сяле Зальшаны, ад савецкай арміі засталіся вялікія ваенныя склады. Дык месца хапае. Але ж склады тыя апошнія 25 год ніхто не рамантаваў, дахі цякуць. Вада трапляе на новыя пліты. І каму яны будуць патрэбныя пасля таго, як пастаяць там зіму ды вясну, паржавеюць? І хто ў выніку заплаціць за ўсе страты?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Тыповы спосаб пусціць пыл у вочы начальству. У сённяшняй Беларусі ён вельмі распаўсюджаны. На нядаўняй нарадзе, прысвечанай вонкавому гандлю, Лукашэнка жорстка лаяў за гэта сваіх падначаленых. Маўляў, што з таго, што вы распіхалі непрададзеную прадукцыю па розных кутках, вывезлі яе за вароты прадпрыемства на чужыя склады? Грошы ж за гэта на вашых рахунках не з'явіліся? Адметна, што раней Лукашэнка гэтак жа сувора патрабаваў ад дырэктараў нарошчваць аб'ёмы вытворчасці. Хоць ужо тады было зразумела, праблема збыту гэтай прадукцыі пры яе сумнеўнай якасці і высокім кошце паўстане непазбежна. Алексей Былінскі з Рэчыцы за свой новы ліст на свабоду ўзяўся пасля таго, як пачуў паведамленне пра збор подпісаў сярод урачоў хуткай дапамогі з патрабаваннем падняць заробкі. Слухач піша: «Медыкі, настаўнікі і выхавацелі дзіцячых садкоў у Беларусі – гэта працоўная інтэлігенцыя. На Захадзе гэтая катэгорыя працаўнікоў, як правіла, вызначаецца высокімі заробкамі, значна большымі, чым у сярэднім па краіне. У сённяшняй аўтарытарнай Беларусі ўсё наадварот. На маю думку, медыкам і педагогам трэба быць больш настойлівымі, арганізаваць масавы збор подпісаў групамі па 10-15 асобаў і перадаць гэтыя лісты не ў галіновае міністэрства, а непасрэдна прэзідэнту Беларусі, а копіі ў інтэрнэт, у тым ліку на прэзідэнцкі сайт, і патрабаваць афіцыйнага адказу па сутнасці, як тое прадугледжана Канстытуцыяй. І не трэба баяцца ніякага КДБ, там працуюць нармалёвыя хлопцы, і ў іх тыя ж праблемы. Так, адказ чыноўнікаў лёгка прадбачыць. Яны будуць спасылацца на адсутнасць грошай у бюджэце. У сувязі з гэтым трэба патрабаваць, каб самі чыноўнікі цалкам прадэкляравалі ўсе свае даходы, уключна са службовымі акладамі, прэміямі, матэрыяльнымі дапамогамі, так званымі лячэбнымі даплатамі, бясплатнымі санаторнымі пуцёўкамі, бясплатным харчаваннем на забаўляльных імпрэзах і гэтак далей. Калі ўсё гэта дакладна высветліць і прааналізаваць, адразу стане зразумела, чаму ў нас сярод медыкаў і настаўнікаў пануе галеча. Лічу, што ні прэзідэнт, ні вертыкаль улады не маюць права ні на якія прэміяльныя даплаты. Прэміі выплачваюцца за вытворчую дзейнасць, якой чыноўнікі не займаюцца. Увогуле, ў вертыкалі ўлады дзясяткі спосабаў сумленна зарабіць грошы на сваё ўтрыманне. Але нашы чыноўнікі цяжка працаваць не хочуць, аддаючы перавагу стылю жыцця кляшчоў, выцягваюць з чалавека апошнія сокі. Многія з іх толькі тымі займаюцца, што ствараюць бачнасць сваёй, так бы мовіць, бурнай дзейнасці», — напісаў у лісце на свабоду Алексей Былінскі з Рэчыцы. Не думаю, спадар Алексей, что причина низких заробков медиков и наставников у тем, что гэтые гроши переразмеркованы на корысть чиновников. Колькость персоналу шпиталя, поликлиник, школы, дитячих садков у масштабах краины вымирается сотнями тысяч людей. Чиновников в Беларуси непроунально менее. Нават одобравши свыше доходы у начальников, знизивши их заробки до среднего померу, проблему не вырашишь. Увогуле, у демократичных краинах такие пытания вырашаются у парламенте подчас распрацовки и принятия бюджету. Тяжко уявить, что во умовах, когда наставники и врачи ледь сводят концы с концами, демократично обранный парламент накируя полмиллиарда доляров из державной казны на будовництво, например, нового президентского палаца. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Кроу на Майдане. Шагал, шагал, але не допял. Домрачова задолбала? Про это, а еще про людей и нелюдей, у новых звоночках.
Вы слушаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Про свое незвычайное захопление расповедая в новом дописе наш давний слухач и автор Кастусь Сырель Зушачев. И он пишет. Як только не бавить час белорусский пенсионер 20-градусными студенскими морозами, коли он живе на пятом поверсе у кватеры со всеми выгодами. На рыбу не поедешь, бо надто морозно, да и не надто хочая на рыба клявать на пику зимы. Доглядать хатнюю живелу не треба, бо ее нема. Сячи дровы, палить у печи, носить воду со студни, чистить снег, так само не выпадая. Телевизор заняток годины на две. Компьютер, ну, гэта як калі, можешь и более за две годины просидеть. Майстраваць нешта, дык хвароба невылечная маль обезрухомила правую руку, и мало что можешь зрабіць. Шпацыр, и так хожу кожны день километров по 8, для таких морозов достаткова, чым яшчэ себе занять. Пэўна, мало хто з пенсіянераў прыдумае сабе такі занятак, якому я прысвяціў апошні тыдзень. Я шукаў яго на небе амаль палову свайго жыцця, ды ўсё ніяк не мог знайсці. І вось нарэшце здзейснілася. Ён, гэта планета Меркурый, названая рымлянамі ў гонар бога гандляроў і заступніка падарожнікаў. Старажытныя грэкі называлі яго Гермес. Меркурий вельмі складаная для назірання планета, асабліва ў нашых паўночных шыротах. У нас яго можна ўбачыць толькі вечарам ці толькі раніцай, і толькі змярканнем, калі неба на захадзе ці ўсходзе палымнее ўсімі адценнямі цёплай часткі сонечнага спектру, ад жоўтага да крывава-барвовага. Улетку ўбачыць Меркурий няўзброеным вокам проста немагчыма з-за надта доўгага змяркання. Далей у сваім лісце Кастусь Сырель падрабязна апісвае, як выбіраў месца і час для назіранняў, як шукаў, як узіраўся ў зорнае неба, і вось яно здзейснілася. Зноў цытую ліст. Памылкі быць не можа, добра відаць, што ён не міргае, як міргаюць зоркі. Гэта першае адрозненне планет ад зорак, піша Кастусь Сырель. Іншых падобных па свяцімасці планет у гэтай частцы неба няма, бо Марс і Сатурн цяпер адпаведна ў сузор'ях Панны і Шаляў. Венера будзе відаць толькі раніцай на ўсходзе, а Юпітер, вось ён, асляпляльна блішчыць за маёй спіной. Я шчаслівейшы за Мікалая Каперніка, бо яму, выбітнаму астраному і навукоўцу, які вынайшоў геліяцэнтрычную сістэму, на працягу ўсяго ягонага 70-гадовага жыцця так і не пашчасціла ўбачыць Меркурый. На наступны дзень, 25 студзеня, я зноў быў на маім месцы. Меркурый я знайшоў літаральна за хвіліну, напярэдадні прывязаў яго да наземных арыентыраў. Планета за сутки зауважно перемастилася крыху лявей и вышей. 26 и 27 студеня небо на заходе нечто захмарило, и идти на сустречу с богом гандляров и подорожников было бессенсовно. Потым яна пачне визуально наближаться до солнца, покуль не зникне у ягоных промнях. И так будет повторяться шмат разов вечером раницей, вечером раницей. Але якія будуть умовы для назирання, не скажет никто, може небо на даляглядзе застеле облоками. Так што, магчыма, я бачыў гэтую планету першы і апошні раз у жыцці. Часцей глядзіце на зоркі, шаноўныя сябры. Не ведаю, што скажуць з гэтай нагоды лекары, але я бяруся сцвярджаць, што гэта наймагутнейшы псіхатэрапеўтычны сродак. Назіранне зорак і планет заспакоіць вас, прывядзе ў душэўную раўнавагу, здыме галаўны боль і нармалізуе ціск. А калі вы запомніце назвы і здолееце знаходзіць на небе хаця б 10 найяршэйшых зорак і 10 самых прыкметных сузор'яў, то будзеце адчуваць сябе пры гэтым бы сярод самых верных і адданых сяброў. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне. Вельмі кранальны расповед. Не ведаеце, многія людзі, асабліва ваша гаспадар Кастусь, веку, маюць такое захапленне. Думаю, што такіх не надта шмат. А шкада. Напэўна, толькі мудры і дасведчаны чалавек можа атрымліваць ад гэтага радасць, асалоду і адчуванне паўнаты жыцця. Прынамсі, вядомы расійскі філёзаф Павел Флоренскі, пішучы запавет сваім дзецям, даваў прыблізна такую ж параду: «Часцей глядзіце на зоркі. Калі будзе на душы кепска, калі сумна, калі вас пакрыўдзяць, калі нешта не будзе атрымлівацца, калі надыдзе на вас душэўная бура, выйдзіце на паветра і застанцеся сам-насам з неба». Ну і згадваецца таксама наш Максім Богданович. «Я хацеў бы спаткацца з вамі на вуліцы у ціхую сінюю ноч і сказаць: бачыце гэтыя буйныя зоркі, ясныя зоркі Геркулеса, да іх ляціць наша сонца, і нясецца за сонцам зямля. Хто мы такія? Толькі падарожныя, папутнікі сярод нябёс. Нашто ж на зямлі сваркі і звадкі, боль і горыч, калі ўсе мы разам ляцім да зор». Гэтымі незабыўнымі радкамі Максіма Богдановича і закончым сённяшнюю размову. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.